Utrip cerkve v Sloveniji.
Na nedeljo po praznikih vseh svetih in vernih rajnih se bomo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ustavili pri nekaterih Slovencih, za katere si želimo, da bi dosegli čast oltarja in bili prišteti med svetnike. O tem, na kateri točki so postopki za njihovo razglasitev za blažene, so pred dobrim mesecem dni na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije govorili postulatori v cerkvi srca Jezusovega na Taboru. V spredje so postavili lik božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca, čigar 80-letnico smrti obhajamo letos. Najprej pa prisluhnimo oznanilom za prvi teden v novembru. Prebral jih bo Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja. Goduje sveti Viktorin Ptujski, škof in mučenec. Jutri se bomo spomnili Karla Draga Boromejskega, škofa, Emerika Ogrskega kralja. V torek bo god svetih Zaharije in Elizabete, staršev Janeza Krstnika. V sredo pa goduje sveti Lenard, opat. V četrtek obletnica posvetitve koprske stolnice in god svetega Engelberta škofa. V petek so na svetniškem koledarju Gottfried Bogomir škof, Elizabeta od svete Trojice redovnica in Janez Donskot teolog. V soboto bomo obhajali spomin na posvetitev Lateranske bazilike, to bo tudi god Ursina škofa in Teodorja Božidarja Darka mučenca. Prihodna nedelja bo 32. nedelja med letom, god svetega Leona Velikega, papeža in cerkvenega učitelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo slovesno v župniji Desternik pri svetem Urbanu, tamkajšnji župnijski cerkvi bodo ob 10. darovali sveto mašo ob 500-letnici posvetitve cerkve. To bo tudi začetek praznovan ob 350-letnici župnije. Sveto mašo ob 10. bo vodil nadškof Cvikl, ob praznovanju pa bodo blagoslovili tudi nova okna in vrata. V kapeli svetega Jurija na gradu v Ljubljani v župniji svetega Jakoba bo ob 11. obletna žalna slovesnost ob spominu na domobrance pokopane na Orlovem vrhu na pobočju Ljubljanskega gradu. Grozdetov molitveni shod na Zaplazu ob 15. uri, dobrodelni koncert v domu krajanov Rovte pa bo prav tako ob 15. že tradicionalno z mnogimi nastopajočimi. V podružni cerkvi Marijo Nebovzete v Viševku v župniji Stari trg pri Ložu bo ob 15. sveta maša pri farnih spominskih ploščah tudi s krajšo spominsko slovesnostjo. V župniji Zreče bo slovesno v podružni cerkvi svete Marije Matere Božje na Brinjevi gori, tam bo ob 15. sveta maša ob 250-letnici romarske cerkve z blagoslovom obnovitvenih del notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl.
Ponedeljek.
Jutri bo 5. obletnica imenovanja patra Stanislava Zoreta za ljubljanskega nadškofa in metropolita.
Sreda.
V sredo se bo v Novem mestu v frančiškanskem samostanu začel simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto. V škofijski gimnaziji Vipava pa bo v sredo skupna škofijska pastoralna konferenca z naslovom Z mladimi s Kristusom. V sklopu novomeškega sakralnega abonmaja bo v sredo ob 19. v stolnici svetega Nikolaja koncert koralnega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod dirigentskim vodstvom Toneta Potočnika.
Četrtek.
V sklopu 9. Monaldovih dni bo v Kopru v četrtek ob 19. sveta maša v cerkvi svetega Frančiška. V dneh tega tedna se bo v domu svetega Jožefa v Celju odvila mednarodna znanstvena konferenca Trans telo in nasilje, transhumanizem kot izziv za etiko in religijo.
Petek.
V petek ob 18. bo v domu Matere Terezije v Ilirski Bistrici začetek 42. študijskega posvetovanja skupnosti slovenskih katehistin in katehistov, tokrat s temo obhajam, kar živim. Viktorinov večer bo v minoritski samostan na Ptuju v petek ob 18:30 prinesel večer z naslovom Sveti Martin, utemeljitelj evropske civilizacije. V Domžalah bo v petek ob 20:00 dobrodelni koncert tamkajšnje Karitas skupaj na poti 2019.
Sobota.
V soboto se bo odvilo romanje Škofije Murska Sobota za župnijske gospodinje, pomočnice, pomočnike in druge sodelavce na Madžarsko. Omenjena mednarodna znanstvena konferenca v Celju pa študijsko posvetovanje v Ilirski Bistrici in Monaldovi dnevi v Kopru bodo zaznamovali tudi konec tedna. V Vipavi v prostorih Škofijske gimnazije bo v soboto ob 9:00 začetek srečanja birmancev.
Nedelja.
V župnijski cerkvi svetega Martina v Grgarju bo v nedeljo ob 14:00 slovesna sveta maša ob prazniku svetega Martina z blagoslovom prenovljenega Urškinega nagrobnega spomenika. Vse tudi v sklopu Urškinega leta 2019. V Opatovi kapeli v Stični bo v nedeljo ob 14:30 srečanje za člane Bernardove družine in druge. V Kančevcih v Prekmurju pa bodo ob 15:00 darovali sveto mašo ob 30-letnici delovanja Doma duhovnosti Benedikt.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko za danes. Lepo nedeljo želim, dobrega poln teden in vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Svetniki krojijo podobo cerkve, pravi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, a dodaja, da so naše predstave o svetosti zelo pogosto nezadostne, skoraj neodrasle. Nosimo jih s seboj iz otroštva, ko smo zamaknjeni in očarani zrli sliko ali kip tega ali onega svetnika, ki je bil nebeško lep. Po drugi strani pa nas ravno takšni svetniki lahko navdahnejo, da začnemo tudi sami stopati po poti svetosti. Kakšna je bila pot enega od kandidatov v postopkih za beatifikacijo škofa Janeza Frančiška Gnidovca? Marko Jeromelj v imenu lazaristov iz Slovenije bdi nad procesom za Gnidovčevo beatifikacijo.
Kot je bilo že večkrat predstavljeno, je 27. marca leta 2010 papež Benedikt XVI odobril objavo o herojskih krepostih Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. S tem je bil tudi končan administrativni postopek na kongregaciji za svetnike pri Svetem sedežu. Za proglasitev škofa Janeza Frančiška Gnidovca za blaženega pa je sedaj potreben tudi še čudež. Trenutno v Rimu raziskujejo čudež, ki naj bi se na priprošnjo Janeza Frančiška Gnidovca zgodil v Boliviji. Dokumenti o domnevnem čudežu so bili letos oddani na kongregacijo za zadeve svetnikov, v mesecu decembru pa pričakujemo prve informacije o pristnosti tega čudeža. Naše trdno prepričanje je, da je škof Gnidovec resnično živel svetniško. In to je tudi velik razlog, da Boga prosimo. Naj po njem usliši naše prošnje. Zato vas vse skupaj spodbujam. Radi se mu priporočajmo in prosimo Boga, da bi na priprošnjo Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca poslišal tudi naše prošnje.
Eden od svetniških kandidatov ljubljanske metropolije je tudi nadškof Anton Volk. Več o postopku za njegovo beatifikacijo pa novi postulator Gregor Rogelj.
V rimskem delu procesa se namreč zahteva, da ima postulator bivališče v Rimu. In je to, da sem jaz zaradi študijskih obveznosti večino leta v Rimu, me je letos gospod nadškof imenoval za postulator je v tem procesu in se na tem mestu gospodu Blažu lepo zahvaljujem za vse njegovo dosedanje delo. Ga priporočamo molitev tudi za njegovo novo službo, sprejel namreč vlogo vicepostulatorja v Ljubljani. Nadalje je bil v Rimu imenovan relator za proces razglasitve za blaženega nadškofa Antona Volka, in sicer Poljak Pater Kijas, s katerim smo pregledali material, ki je bil v Rim poslan. Izkazalo se je, da kar nekaj dokumentov pri tem materialu manjka, tako da je zdaj na delu arhiv, nadškofijski arhiv v Ljubljani, ki zbira manjkajoče dokumente. Bi se tudi njim z tega mesta zahvalil za njihovo požrtvovalno delo in sodelovanje. Prav tako je potrebno še nekaj dodatnih prevodov v italijanščino, predvsem Volkovih pridig v njegovih pisem, nekaj primerkov, kar nam bo potem pomagalo pri pripravi pozicije, ki bo potem izhodišče za delo kongregacije v Rimu.
Tako Gregor Rogl, postulator postopka za beatifikacijo nadškofa Volka. Po krajšem predahu se bomo ustavili še pri Antonu Sterletu in Frideriku Baragi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Župnik v Dobrniču v novomeški škofiji Miloš Košir bdi nad postopkom za misionarja škofa Friderika Ireneja Barago. Ta je deloval v ameriški škofiji Marquette v Michiganu.
Za Barago poročilo ni povsem ažurno, pa vendar. Novembra lanskega leta je bilo odprto poizvedovanje možne ozdravitve nerazložljivega izvora. Ta primer je sedaj izven marketske škofije in je bil zato naprošan tamkajšnji škof, da začne s preiskovanjem. Škof se je strinjal z odprtjem primera, zahteval pa je zaupljivost, podrobnosti primera, vključujoč lokacijo in tudi škofijo. V Marketu so mu zelo hvaležni, da je sprejel to nalogo povizodovanja, kajti to zahteva veliko časa in sredstev. So tudi oznanili, da bo to povizodovanje se zaključilo torej letošnjega junija in potem vse preneseno v pregled, v prevod v italijanski jezik in potem prenešeno zdravniški komisiji kongregacije za zadeve svetnikov.
Postopek in delo za beatifikacijo božjega služabnika Antona Sterleta pa je 15. septembra v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani predstavil postulator Andrej Pirš.
V tem letu je cerkveno sodišče končalo zaslišanjem prič. Opraviti mora samo še zaslišanje članov zgodovinske komisije, ko bodo ti končali svoje delo. Vsa pričevanja so tudi prevedena v italijanščino. Tako je delo cerkvenega sodišča praktično zaključeno. Teološka komisija, to je cenzor izdanih del, so delo končali že pred tem. Končati pa mora še zgodovinska komisija. Tu poteka več stvari hkrati. Urejal se je Sterletov arhiv, ki je glavni vir dokumentov za življenje in kreposti Božjega služabnika. Prepisujejo se različni dokumenti. Zgodovinska komisija je dokončno določila metodologijo svojega dela glede dokumentov, ki bodo poslani v Rim. Prepisanih in prevedenih imamo več dnevnikov, kar nekaj vsakoletnih sklepov, duhovnih vaj in drugih besedil, prevedenih na 200 pisem, pretipkanih precej nihil obstat. Postopek pretipkavanja in prevajanja se nadaljuje. Postopoma nastaja tudi sklepno poročilo zgodovinske komisije. Že sam osnutek je precej obsežen, se pa še vedno dodajajo nove vsebine. Zgodovinska komisija upošteva navodila kongregacije za svetnike, zlasti dokument Sanctorum Mater. Zelo si želimo in si prizadevamo, da bi v nekaj mesecih končali škofijski postopek, seveda, če ne pride vmes kaj nepredvidenega. Sedaj pa še glede domnevnega čudeža. Na tem področju se v tem letu ni nič premaknilo. Po ponovnem preverjanju zbrane dokumentacije eventuelnega čudeža je stvar sledeča. Slovenski zdravniki trdijo, da je v danem primeru ozdravitev nerazložljiva. V Rimu pa po informativnem posvetovanju pravijo, da je dober začetek, stanje, ki je komaj dejalo upanje na preživetje, nobenega upanja pa na delovanje zavesti, da je dober konec, oseba je popolnoma zdrava, nekoliko predolgo pa je po njihovih merilih trajal prihod iz nemogočega v normalno stanje. Zato je izid uradnega priznanja čudeža v davnem primeru negotov, je nekje na meji in tako se še nismo odločili, ali začnemo z uradnim postopkom ali ne. Najbolj preprosto bi bilo, če bi imeli primer, ki bi tudi rimskim kriterijem ugodil vseh pogledih. Zato pa se je treba vztrajno priporočati tudi v primerih, ko po človeško gledano ni nobenega upanja na ozdravitev.
Na Rakovniku v Ljubljani pa so 27. septembra sklenili škofijski postopek za beatifikacijo in kanonizacijo božjega služabnika Andreja Majcna, salezijanskega duhovnika, ki je med letoma 1935 in 1979 deloval kot misionar na Kitajskem, Hongkongu in Vietnamu. Postulator Alojzi Slavko Snoj je na nedeljo svetniških kandidatov 15. septembra povedal.
Ne morem mimo povabila, ne le na ta praznik, sklepa tega obdobja, ampak predvsem vabila, da se našim svetniškim kandidatom resnično zatekamo. Se navezujem na misel gospoda Načkova iz Pridige, kajti ob tolikih milostnih uslišanjih, ki so dokumentirana, ki so izpričana, tudi pod prisego. Je resnično ta prošnja, s katero se obračamo na naše božje služabnike, globoko versko utemeljena in z velikim upanjem na uslišanje. In s tem tudi povabilo, da taka uslišanja nekako povemo, da jih izpričamo, da o njih tudi potem lahko zapišemo in še druge spodbudimo. Pravzaprav gre za nobeno človeško čast, ampak za božjo čast in moč, ki se po svetniških kandidatih na tak način, na poseben način torej izraža, nam v veselje in v zveličanje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kot smo poročali, je Višje sodišče v Ljubljani odločilo, da mora sklad kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi dolgotrajnega vračanja gozdov na območju Mozirja in deloma tudi Pokljuke na Škofiji Ljubljana izplačati skoraj 22 milijonov evrov. Odškodnina naj bi sicer znašala 13,3 milijona evrov. Preostalo so zamudne obresti, pravdni stroški in stroški postopka. Več o tem v pogovoru s prokuristom družbe Metropolitana, ki jo je ustanovila Načkofija. Tanja Dominko.
Višje sodišče je v sodbi odločilo, da mora sklad kmetijskih zemljišč Ljubljanski Načkofiji plačati 22 milijonov evrov. Kaj pravite na to sodbo, gospod Peter Sušnik?
Velika škoda je, da država ni prisluhnila že osnovnemu zahtevku. Če bi leta 2009 pristali na celoten zahtevek Ljubljanske nadškofije, bi to državo ostalo nekaj manj kot 11,5 milijona evrov. To se pravi, če bi leta 2009 to stvar zaključili za zahtevek, ki ga je cerkev posredovala oziroma nadškofija Ljubljana, bi bilo za državo in davkoplačevalce ravno pol cenej. Na žalost država ni izkazala pripravljenosti za pogajanja na resni ravni in tako smo se znašli v desetletnih sodnih postopkih, ki so šli vsi v škodo države in davkoplačevalcev.
Rok za plačilo je kratek, 15 dni. Pričakujete, da se bo to zgodilo?
Nedvomno. Mislim, da gre vendar le za obveznost države, ki je zdaj dokončna. Tako da ne vidimo razlogov, zakaj država tega ne bi poravnala v roku.
Sodba je pravnomočna, tako da pritožb verjetno v tem postopku ne more več biti.
Pritožb ne, lahko bi pregledala tako država, kakor tudi nadškofija razloge za morebitno revizijo na Vrhovnem sodišču. Mi proučujemo sodbo, sodba je zahtevna, gre za zahtevne matematične izračune, gre tudi za zahtevno materijo. Ko bomo na jasnem, kaj pravzaprav bi lahko prinesla kakršnakoli pritožba oziroma revizija takega postopka, se bo tudi Načkofija Ljubljana skupaj z odvetniki odločila, kako naprej. Zaenkrat smo zadovoljni, da je sodišče v večjem delu pripoznalo naš zahtevek kot upravičen.
Obnoviva pravzaprav, zakaj je ušlo v vsej zadevi. Gre za denacionalizacijo, torej za vrnitev premoženja, ki je bilo zaplenjeno po vojni, ljubljanski nadškofiji, v konkretnem primeru za gozd. Je še kaj podobnih primerov?
Še. Gre tudi še za druge primere. To se pravi, tukaj ne gre za samo denacionalizacijo ali stvari, ki so se dogajale pred samostojno Slovenijo. Tukaj gre za to, da država je zavlačevala vrnitev, kakor bi jo morala dati že v naravi nadškofiji Ljubljana. In ker tega ni storila, je onemogočila gospodarjenje z gozdom. Torej, nadškofija Ljubljana je terjala nadomestilo za obdobje po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji, ko bi lahko to že bilo upravljano strani nadškofije, pa država to ni želela storiti oziroma je aktivno preprečevala. In zato je zdaj ta odškodnina.
In drugi podobni primeri?
Drugi podobni primeri so še na Gorenjskem, kjer tudi pričakujemo, da se bodo stvari premaknile z mrtve točke. Državi konstantno ponujamo dialog, želimo si dogovora, želimo si izvensodne poravnave, vendar počasi se kopičijo v našo korist tudi državni judikati in s tem tudi seveda bistveno večje možnosti za uspeh na samem sodišču. Upamo, da bo ta sodba, ki je bila izdana včeraj oziroma s katero se je javnost seznanila včeraj, tudi v spodbudo državi, da bo izogib novim zahtevkom čim prej pristopi k resnim pogovorom in da stvari rešimo v dialogu.
Kaj pomenijo pravzaprav ta sredstva, ki jih pričakuje ljubljanska nadškofija za njeno delo? 22 milijonov evrov.
Gre za zelo dobrodošla sredstva. Nadškofija Ljubljana ima obveznost tako z naslova socialnega zavarovanja duhovnikov, kakor tudi zdravstvenega zavarovanja, ima obveznosti glede vzdrževanja Zavoda svetega Stanislava in pa drugih podobnih ustanov za vzgojo in izobraževanje. Ima obveznost do lastnih zgrad, ki jih mora vzdrževati za sakralne potrebe. Ima obveznosti do župni, ki če dalje težje shajajo s tistim premoženjem, ki ga dobijo kot prostovoljni dar vernikov. Skratka, tisto, kar je cerkev že v samem začetku trdila, da to premoženje ne potrebuje za drugo, kakor za financiranje pastoralnih potreb in na ta način bo seveda tudi premožensko stanje za bodočo planiranje bistveno bolj enostavno.
Gospod Peter Sušnik, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam za vprašanja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prišli smo že skoraj do konca današnje oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Pred sklepom se bomo ozrli še v župnijo Ivančna Gorica, kjer se je pred dnevi mudil naš sodelavec Rok Mihevc in posnel zanimiv pogovor o tamkajšnjem župnijskem dogajanju.
Pred mikrofonom lepo pozdravljam župnika Ivančne Gorice, gospoda Jurija Zadnika. Dobar dan.
Dobar dan.
Danes je za vašo župnijo prav poseben dan. Nam lahko poveste, zakaj gre?
Ja, danes se veselimo, da smo po nedavnem godu svetega Janeza Pavla II. V svojo strelo sprejeli relikvije, kapljico krvi, za katero smo posebej zaprosili in njegov osebni tajnik, kardinal Živič, je osebno potem izročil to relikvijo in danes smo jo slovesno umestno umestili v našo cerkev pod podobo, ki jo je narisal akademski slikar Tomaž Perko, katerega slike tudi sicer krasijo našo cerkev.
Čigava je sicer pobuda?
Pobuda je pravzaprav ena želja, kajti mlada župnija, kakršni smo, nima relikvij. Ne? V starih cerkvah so povsod relikvije ogrevali že v oltarje, pri nas relikvij ni bilo in pred nekaj leti smo tako v župnijo dobili relikvijo svete Jožefine Bakite, tudi na posredništvo pravzaprav in pobudo sestre Jaše iz reda Corpus Christi, ki je povezana z našo župnijo. In se je pokazalo, da ta navzočnost relikvije dejansko spodbuja in k molitvi in k iskanju vrednot, ki jih je svetnica živela in ko se je pokazala možnost, zato smo zvedeli tudi preko sestre, ki je tudi sama Poljakinja, da je torej možno dobiti relikvijo svetega Janeza Pavla II., smo seveda z veseljem šli ponjo in je danes med nami.
Kakšen je sicer odziv med župljani, so lepo sprejeli te dve relikvije?
Za župljane je to nekaj novega, se počasi navajajo, ob eni priliki sem dejal, da če pomislimo, da po 14 letih pravzaprav že kar hitro pozabimo na svojce, od katerih smo se poslovili, toliko časa je namreč od smrti svetega Janeza Pavla II., pa se je zdaj v devetdnevnici pokazalo, da je ta spomin na tega velikega papeža med nami še zelo živ in so mnogi pokazali pravo hvaležnost, tudi ganjenost ob navzočnosti relikvije.
Kako pa sicer vas osebno nagovarja sveti Janez Pavel II.?
Torej, sam sem z Janezom Pavlom pravzaprav preživel 27 let, tako kakor vsi v tem času in osebno me je ves čas navduševal kot pastir, kot človek in svojo jasno besedo, s pozornostjo tudi do ubogih, s to iskreno pobožnostjo, hkrati ponižnostjo, pa je bil resnično velik papež in sam vem, da sem skupaj še z sošolcem duhovnikom odšel odkropiti ob njegovi smrti Janeza Pavla samo za en dan, tja in nazaj in torej takrat potem doživel tudi mnoge milosti in resnično mi je na veliko spodbuda v duhovnem življenju.
Hvala za vaše besede in pogovor.
Hvala tudi vam.
Slišali ste pogovor, ki ga je z župnikom v Ivančni Gorici posnel Rok Mihevc. Oddajo pa sem uredila in vodila Petra Stopar.
Radio Ognišče, utrip cerkve v Sloveniji.